Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Og det jo et veldig spennende tema også, det jo noe som ligger hjertet mitt nær. Jeg som har vært misjonær så seg nesten siden 1988. Jeg var 2 år i Nepal da, og fra 88 til 90, og så har jeg vært i Mali i Vestafrika siden 95. Og siden 2008 med bibeloversetting. Jeg vil bruke dagens tekst som utgangspunkt for det jeg skal snakke om, kall og tjeneste. Det står i Matteus 14, 22-33, og vi skal lese det. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde. Da sa Peter til ham, Herre, er det deg som sier at jeg skal komme til deg på vannet? Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten og vinden stilnet. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du er i sannhet Guds sønn.» Jeg kommer til å bruke mest tid på det med Jesus som trakk seg tilbake for å være sammen med sin far, og at både Jesus og Peter gikk på vannet. Men først så må jeg nesten fortelle jeg hvordan jeg kom til tro. For det henger litt sammen med det som skjedde videre. Jeg har ingen oppvekst i noe spesielt sånn kristen eller truende familie. Bestemor trodde på Jesus, men hun hørte mest på messa, som hun sa i radioen. Så vi merket ikke så mye til det, selv om vi bodde i samme hus. Jeg har aldri gått på noen søndagsskole. Det finnes ingen bedehus i Sigdal der jeg kommer fra. De sier at Hans Nissen Hauge kom halvveis opp i bygda til Prestfoss. Han kom ikke opp til der jeg var fra, i hvert fall. Jeg tror nok han kom nok til andre nabokommuner, men ikke oppover der da. Men jeg startet på gymnasiet, eller videregående, som vi sier nå da, videregående skole på Gol i Hallingdal. Og der møtte jeg aktive truende, eller kristne, for første gang. Jeg var som alle i Sigdal døpt og konfirmert, og hadde jo hatt fag kristne på skolen. Og nå fikk jeg venner som trodde på Jesus. Og jeg ble bare dratt mot det. Jeg hadde ikke noe valg på en måte. Det var Gud som drog meg. Det var ikke min idé, og noe som jeg senere skulle være veldig glad for. Jeg begynte å lese i Bibelen, den jeg hadde fått på skolen. Og jeg tok etter hvert et standpunkt for at jeg ville følge Jesus. Ingen ropte hurra i heimen, i familien min. Det var heller det motsatte. De ble sinte, og det ble masse bråkere. Og da var det veldig godt å vite at dette hadde ikke jeg funnet på selv. Og fortsatt så forstår jeg egentlig ikke hvorfor de ble sinte. Men det skilte meg vel ut da, og fra de andre og førte ikke strømmen, og det har jeg vel aldri gjort. Jeg begynte på lærerskolen på Elverum, og ble etter hvert lærer i Storhaugdal. Trivdes godt. Og der kom jeg i kontakt med Lia Gård, retritarbeid og Jesus meditasjon. Men i mars i 1988 så kom det ei fra Santalmisjon til Koppang. Hun skulle tale i kjørka, og så ble jeg bedt med på kjørkekaffe etterpå. Så sa hun til meg, ta med deg skia, for at hun viser løypene her. Jeg skulle jo uansett gå på ski, det vet de som kjenner meg. Så det var ikke noe problem. Og vi gikk en bra tur. Hun var ganske sprek, synes jeg. Men så måtte hun snu, for hun skulle ned til Hamar på møte, og ha møte her. Men da sier hun noe som skulle få innflytelse for livet mitt senere. Hun sier, du burde tenke på å dra ut som lærer på en norsk skole i utlandet. Jeg hadde ikke tenkt tanken før. Den slo ned i meg. Jeg fikk ikke fred de nærmeste dagene. Jeg visste ikke engang hva Santalmisjonen var. Det eneste jeg kjente det var åpne dører, som jeg hadde vært med å smugle bibler til Romania med. Så jeg måtte bare kontakte Santalmisjonen. Jeg husker ikke om jeg fant adressen engang. Og rundt påske så kom det et brev der de sa at de trengte en lærer fra psykisk utviklingshemma norsk jente i Nepal. Foreldrene skulle utføre Tibet-misjonen, det som nå heter Himmel Partner, og de skulle plukke ut læreren. Jeg sendte søknad. Det gikk fort. Jeg ble utfordret i mars, og slutten av juli så var jeg på plass i Kathmandu. Jeg vil si at dette kom like overraskende på meg som da Jesus kom gående mot disiplene på vannet. Jeg hadde ingen tanke om å reise til andre land og bli misjonær. Jeg trodde jeg skulle være i Norge på bygda, jeg. Jeg tenkte, der trengte de kristne lærere. Og det ble jo som å gå på vannet slik som Peter gjorde. Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Det ble bråk hjemme igjen. De ville ikke at jeg skulle reise. Det var en lettelse å vite at det var ikke min idé. Det var Gud som hadde kalt meg, og han som stod bak. Og det ble to rike og flotte og utfordrende og spennende år. Jeg opplevde at jeg ble kastet ut i det ukjente. Ikke kjente jeg kulturen, ikke kunne jeg språket. Kultursjokket var stort. Men jeg kom meg gjennom det. Jeg tenker at det var som å gå på vannet, og her måtte jeg bare stole på Jesus. Jeg hadde ingen støtte i noen i familien, men jeg kom til et godt fellesskap med kollegaer, der vi støttet hverandre. Da Peter skjønte at han gikk på vannet, så ble han redd. Jeg tror det var noe av det samme som skjedde med meg da jeg kom dit. En del av kultursjokket var at jeg ble veldig redd. Jeg husker den første turen opp til skolen fra der jeg bodde, gikk sammen med svensklæreren. Hun hadde kommet noen dager før meg. Og så skjønte jeg at hun hadde rotet seg bort. Hun fant ikke veien. Og da skulle hun ha meg til å stå igjen i et kryss. Men det gikk ikke altså. Da brånekta jeg. Hun måtte dra på meg. Hun på sykkel og jeg på beina. Og vi fant frem til slutt. Sjuk ble jeg. Jeg hadde fått i meg noe på flyreise. Men når jeg tenker etter, så vil jeg si at Jesus var der. Men jeg forstod ikke. Det er en liten detalj i teksten her som er viktig. Det står at Jesus rakte Hanna ut til Peter. Hanna står i eintall på gresk. Han tok henne i ei hånd. Han dro henne ikke opp med begge hender. Han brukte ikke makt. Rå makt. Og så gikk de videre sammen da han holdt henne i ei hånd. Slik opplevde jeg vandringen var sammen med Jesus. Han holdt meg ikke i noe sånn krampaktig grep, men litt forsiktig, men godt innimellom. Og jeg forstod her på slutten av tiden min i Nepal at jeg skulle ut igjen senere. Tilbake til Norge. To år senere så opplevde jeg at nå var tiden inne. Jeg fikk ingen skrift på veggen. Det var heller et inntrykk, en opplevelse, en forståelse som bare kom og ble varende der. Jeg husker at det startet med 125-årsjubileum til Santalmisjonen i 92. Jeg ble veldig berørt av den jubileumssangen som vi sang her. Hører du den hemmelige sangen? Jeg tenkte på det at det skal samles fra alle steder i et stort kor. Det blir litt av et kor, altså. Det tenker jeg først på. Det blir fantastisk. Det var ikke Nepal som jeg trodde, men ferden gikk via Belgia for å lære fransk til Mali. Og der har jeg altså vært siden 95. Bortsett fra heimopphøl i Norge, og frem til 2015, siden da, så har jeg bodd i Norge med turer til Mali. Og det fungerer brukbart i bibeloversettinga. Da jeg reiste ut første gangen, så visste jeg ikke at dette skulle bli livet mitt. At det skulle bli så mange år. Og denne fortellingen her, som vi leste, den startet med at Jesus sender disiplene av sted, for han trengte å være alene. Han gikk opp i fjellet for å være for seg selv og be. Han ville være sammen med far sin. Jeg lærte Jesus meditasjon og det å være alene med teksten på Lia gård før jeg reiste ut første gang. Og nå tenker jeg at det var en svært nyttig lærdom å ha med seg. Der kunne jeg hente næring for livet mitt. Jeg trengte ikke å høre noe om preken. Og det ble enda viktigere da jeg kom til Mali. For der reiste vi et helt nytt sted. Så ingen kirke der. Vi var det vi kalte pionerer. Ikke forstod jeg språket heller, og da trengte jeg næring for livet mitt med Gud. Det å bruke tid med Bibelen. Og Gud, det er veldig viktig for meg. Og har stadig vært viktig for meg. Og jeg tenker at det er noe som vi alle trenger, er hvor vi bor i Norge. Jeg har vært på ganske mange retriter, helt tause. Ofte på det vi kaller ignatianske retriter. Og i den tradisjonen så sier vi at vi ber bibelteksten. Noe jeg synes er en veldig god måte å si det på. Å lese teksten sakte, mange ganger, drøvtygge på den på en måte. Jeg synes det er en god måte å si det på. Og da gjør det at det små detaljer kommer plutselig fram. Teksten blir levende, som kan minne meg om ting jeg trenger å snakke med Jesus om. Denne boka her, Bibelen, det er den viktigste boka i livet mitt. Og nå får jeg lov til å vare med å gi den til et folkeslag på døms morsmål, på hjertespråket. Jeg er privilegiert, så får lov til å vare med på det. Jeg kan jo lese Bibelen på flere språk, men det som når raskast inn til hjertet mitt, det er norsk, det som er morsmålet mitt. Derfor er det så viktig å gi det til andre på morsmålet. Men det første kallet mitt, det er altså å følge Jesus. Disiplene fikk først kall om å følge han, siden så fikk de oppgaver. Og slik er det hus. Vi er først og fremst kalt til å følge han, og siden så får vi oppgaver. Oppgaven min var til å bli misjonær. Og hvis dere kan tro at misjonærlivet er noen dans på roser, så kan jeg fortelle at det er ikke. Det er et vanlig liv, men alt blir mer forsterket. For at vi lever ikke i vante omgivelser, og jeg har hatt lyst til å gi opp mange ganger. Jeg har sagt flere ganger når jeg kommer hjem på Heimopphøl at nå tror jeg det er slutt. Jeg har jobbet mye med dette at Jesus er det første kallet mitt. Og jeg har flere ganger gitt fra meg misjonærtjenesten til han. Jeg opplevde at Jesus er nok for meg. Og følge han er det viktigste. Men så har jeg fått at det kaller meg en gang rett etterpå, så nå har jeg forsonet meg at det er det jeg skal. For det er nemlig så lett at tjenesten blir hovedsaken. Og da blir det så store skuffelser når vi mislykkes med noe, eller kanskje må slutte å reise hjem. I 2006 så fikk jeg spørsmål om å overta bibeloversettinga, om å gå videre med Gamle Testamentet til Kassonke. Det kom ikke helt ut av det blå. Alt i Nepal i 88 så kom jeg i kontakt med bibeloversetting. Åsa og Dag Wendel jobbet med oversettelse til Sherpa-språket før Wycliffe. De fikk visum via skolen da jeg jobbet i Nepal. Så ble han syk og død det første året mitt der. Det var tøft. Og jeg husker jeg tenkte, Gud har god råd. Det var veldig vanskelig å forstå. Tilbake til Mali så fikk jeg ansvar for oversetteren fra 2001, da jeg bodde der som heter Osobijanya. Frid, hun som hadde ansvar, bodde i Norge og hadde ikke helse til å bo i Mali lenger. Så jeg var bindeleder mellom oversetteren og henne. Og jeg hadde jo jobbet mye med produksjon av små hefter på Kassonke, til lese- og skriveopplæringa, til søndagsskolen og lederopplæringa. Og så kom altså spørsmålet om jeg ville overta bibeloversettinga og starte med Gamle Testamentet. Jeg kunne bare si ja. Det var ikke mulig å si noe annet. Jeg hadde egentlig trodd at tida mi i Mali var over da, jeg. Men da skulle vise, og da visste jeg at nå blir det mange år, og kanskje minst 10 år. Jeg sa at hvis helsa holder, så vil jeg stå i dette til slutten. Og det ser ut til å gå bra nå. 99% av GT er ferdig. Det er ganske stort. Jeg tenker at Gud hadde tenkt ut dette, jeg. Før jeg hadde nemlig kommet godt i gang med å studere kristendom. Jeg ba om å få lære hebraisk og mer GT-fag. Så jeg begynte på MF og startet på en master som jeg ville ta ved siden av jobben. Jeg fikk kurs i Wycliffe, i SIL som vi kaller det på, i England. Og en annen ting som jeg hadde forberedt meg helt fra jeg restet ut til Mali, det var at jeg hadde fått et lingvistikkurs i Frankrike. Det var et godt grunnlag å ha da. Og jeg vil også si at å starte med bibeloversetting, det var også som å gå på vannet. Jeg var ganske skjelven da jeg jobbet meg gjennom første boka, Jona. Hadde jeg forstått det, tenkte jeg. Fikk jeg det til? Jeg gjorde det sånn som jeg hadde lært, gjorde min egen eksegese, skrev ned alt vi hadde lært, og laget en egen oversettelse på papir og et stort dokument på PC-en. Og så fant jeg et dokument på PC-en min der det sto hvordan det skulle være, da, og da skjønte jeg at jo, jeg hadde forstått det. Og da ble jeg lettet. Og jeg kjente at jeg var tryggere etter jobben etter hvert. Og etter hvert som jeg studerte, da, så fikk jeg meg basiskunnskap. Og nå setter jeg bare notater i programmet, og, som vi bruker, som heter Paratekst, og sender det via en server i USA, og så henter de det ut derfra. Vi sender det oss imellom slik. Men å ta master ved siden av jobben, det var ganske krevende. Men utrolig spennende. Altså jobben og studiene førte hverandre som hånd i hanske. Og jeg husker avslutningsdagen på MF ble en stor oppmuntring. Det hadde nettopp vært pinse, og det preget gudstjenesten. Og så startet jeg på en helt uvanlig måte. Jeg ble helt satt ut. Det restet spratt opp folk rundt omkring i hele rommet, og så leste de meg en bibeltekst. Det tok litt tid, for jeg skjønte hva de leste. De leste samme tekst på ulike språk. De leste Apostlenes gjerninger, 2:11. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Det var mitt vers. Og det stod der helt til i fjor. Jeg får være med på dette. Slik at Guds storverk blir bekynt på hva som er. Og noen andre vers også som bekreftet kallet, og det jeg var med på, var fra Lukas 1:1-4. Mange har forsøkt å gi en framstilling av det som blir oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert fra dem som, helt fra først da var øyenvitner og tjenere for ordet. Nå har jeg også bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen og skrive det ned for deg i sammenheng, ære Theophilos, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Altså, nå kan kasonkeene få se at det vi har forkynt i alle årene fra 1:80, det vi har fortalt dem, det er sant. Nå kan de lese det selv. Slike oppmuntringer har jeg fått når jeg har trengt det. Når jeg blir sliten og lei. For meg så har det vært bekreftelser på at jeg har trengt, som jeg har trengt for å stoppe og videre. For det har vært mange utfordringer å ta tak i. Som leder av et bibeloversettelsesprosjekt så er det mange oppgaver. En av dem er blant annet å lage budsjett. Og det har med penger å gjøre, og det er noe jeg ikke liker. Det blir fort krasj med oversetterne i pengesaker. Og jeg har for eksempel måttet stramme inn på en del frynsegoder. Gjett om det er populært, da. Det var rett og slett skremmende opplevelse. Jeg husker at jeg tenkte, dette nytta ikke. Dette ørket ikke mer. Men ikke lenge etterpå så ble det kupp og uro i Mali. Og da ble mange ting forandret, så da var ikke mulig med de frynsegodene lenger. Så jeg var lettet. Gud passet på noen ganger. Jeg er jo så heldig at jeg kan grave meg ned i Guds ord. Da. Jeg kan se hva det betyr. Og jeg ser jo både der det er enkelt å vite, og der det er veldig vanskelig å vite. Og det helt sikkert står på grunnspråket. Og noen ganger så er det faktisk slik at det gir veldig liten mening det som står der. Jeg husker det en gang. Det var helt umulig å skjønne hva som sto. Det ga ikke mening. Og vi fant det heller ikke ut av sammenhengen, og ingen kommentarer og ingenting. Det var et sted i salmene. Vi så på ulike oversettelser, engelsk og fransk og nabospråk, men det hjalp oss ikke. Og så endte vi opp med å oversette direkte som det står. Da sier en av oversetterne, dette er ikke mening, sa han. Så kom svaret fra konsulenten vår, men det gir det heller ikke på noen andre språk i verden. Nå Noen ganger så må vi gjøre tolkninger. Det, og der det utydelig, så prøver vi å gjøre det utydelig. Og da det veldig godt at vi et team. Det to kasunkeer som med. Det til høyre, venstre det Gani Dansoko. Han begynte i 86 å skrive ned språket. De begynte å oversette nyttestamentet i 88. Han kommer til å bruke hele livet sitt på å oversette Bibelen. Han blir pensjonist. Han litt yngre enn meg, men blir pensjonist før han blir ferdig. Så har vi Jean-Marie Canote. Han katolikk og kom fra en katolsk kirke. Han kom i 94, så vi et veldig solid team som har drivet veldig lenge. Og så har vi konsulenten vår fra Bibelselskapet. Han har doktorgrad i teologi, han malier. Men han jobber for det internasjonale Bibelselskapet, og vi møtes 1-3 ganger i året. Og da diskuterer vi med hverandre og hjelper hverandre å forstå det som står. Og så har vi noe som kalles revisjonskomité, og der har vi, kan være opp til 15 personer, jeg har vært med på 17 en gang også. Det unge, gamle, med utdanning, uten utdanning, kvinner og menn. Og da ser vi på det språklige, altså om det riktig hva som er. Og denne samlingen kan skje før og etter konsulentkontroll. Akkurat nå skjer det stort sett bare etter konsulentkontroll, og dette har oversetter han nå selv, nå har jeg ikke med på det lenger. Bibeloversettelse altså et teamarbeid. Vi går grundig til verks. En oversetter lager et første utkast, så kommenterer og så får jeg det på, så ser jeg på grunnteksten, jeg får det fra dem, og så setter jeg kommentarene inn i programmet, det sånne små flagg som kommer opp. Der ser de at der må de se på det. Og så sender jeg over til dem, har jo sendt det til meg, og så sender jeg det til dem igjen. Og så har vi den kontrollen med konsulenten senere, der vi leser gjennom alt. Vi prøver jo å lese avsnitt for avsnitt, da, men det hender vi bare stopper opp, det hender vi det noe som vi bare må ta der og da. Og da jobber vi med teksten. Vi går alltid til grunnteksten. Det veldig viktig, for Gamle Testamentet jo hebraisk. Og vi diskuterer, og det kan jo være dialektforskjell her. Disse to oversetterne, de har litt forskjellige dialekter her. Og det kan være noe som de ikke har ord for på kasonke. Og da må vi prøve å finne det, eller lage ord. Jeg husker det første jeg opplevde var resinusbusk i Jona. Det var vanskelig. Eller det kanskje plante, fant jeg ut senere. Jeg fant ut at jeg hadde bilder på PC-en, så da så vi på det, og så fant vi det latinske ordet, og da fant vi et leksikon. Så en sto og så på PC-en min, og den andre tok med seg leksikonet ut og spurte folk ute. Vi laget et nytt oversetterbygd, så spurte de dem. Og ikke lenge etterpå, så kom han inn, så sier han, vi har funnet det. Det Billo. Utrolig. Det stemte med da han beskrev ordet, så bestemte det med det som stod beskrivet på PC-en min nå. At det var giftig og kune åt det kjopp og forskjellig. Det var det de sa da. Et annet ord, det ordet for snø. Altså, hvordan skal du forklare snø for folk som aldri har sett snø, for å si det sånn da? Der endte vi jo med å sette sammen to ord til ett ord. Vi setter sammen, jeg forklarte jo året var for noe, så var det en som plutselig sa, skal vi bruke sanjimungo, eller regnemjøl? Ja, det var det. Det var jo altså da vi funnet et ord. På den språkfamilien, vi fant nemlig ordet for, det kommer de til å bruke på Bambara, det språket som han konsulenten snakker også. Jeg tror, dette moro altså. Da koser jeg meg. Og i fjor høst så gjorde jeg en oppdagelse som jeg aldri har merkelig at jeg ikke har sett det før, men konsulenten og jeg fant det faktisk ut samtidig. Vi snakket nesten i munnen på hverandre der. Vi oppdaget at de brukte drepa for vold. Og vi kommenterte det, men de forstod ikke. Nei, drepa var vold. Basta. Da var det å prøve å snakke og prøve å få dem til å forstå at det ikke det. Du kan være vold uten å drepe. Det tok lang tid før de forstod det. Så nå ble oppgaven min å gå gjennom Gamle Testamentet og Nyttestamentet og se om det er feil, noen av de steder der de har kanskje brukt drepe for vold. For det er veldig viktig å finne ut av sånne små detaljer, for ellers blir det feil oversettelse. Det som vi har strevet mye med poesien, det går bare nå. Jeg tenker at Jesus har tatt meg og team i hånda mange ganger. jo når du ikke har merket det. Han har hjulpet oss gjennom disse utfordringene. Og jeg tror han fortsetter å gjøre det. Det har jo vært ganske turbulente år. 2012 og 2013, da hadde vi 3 evakueringer. At vi måtte reise i løpet av 2 år. Vi kom til Norge. Vi hadde en evakuering internt i Mali. Vi dro til Senegal. Og nå jo situasjonen slik at jeg kan ikke bo der oversetteren bor. Det ble raus zone igjen i 2016. Og når jeg ikke bor der, så jeg avhengig av godt internett. Og da det best faktisk å bo i Norge. Og jeg på tur til Mali, og da kan jeg ha kort opphold oppe i bussen, for det får vi lov til. 14 dager, og så må vi ut igjen. Og da gjør jeg en del andre ting også. Det andre ting som opptar meg. Og i siste året så har jeg vært opptatt av de kristne jentene. At de skal bli gift med kristne gutter. Men dette ikke lett, altså. Det lettere for guttene enn for jentene. Guttene jo mye eldre når de gifter seg. De ofte 25-30 år, og jentene 16-18 år. Og det mennene som bestemmer i familien. Vi har hatt flere jenter i menigheten og opplevd at de har vært gifta bort til muslimer med blandet erfaring. Noen har det svært tøft. 2 jeg kjenner kommer fra samme familie. De er begge gift med muslimske menn og får ikke lov til å gå i kyrka som de har veldig lyst til. Jeg oppdaget at det var far deres, som kristen, som hindret dem å gå i kyrka, for han ville ikke snakke med de nye familiene. Eller han nekta dem også faktisk i perioder. Jeg kjenner dem godt, og jeg kjenner faren godt. Og jeg har jobbet med denne saken over flere år. Og det har vært veldig vanskelig. Men jeg opplever imidlertid at Gud har gitt meg ideer. Og jeg skal gjøre etter hvert. Det har vært ganske sterkt å merke. Og i og med at jeg kjenner dem godt, og jeg forstår at ingen av mennene i kyrka kan gjøre mer, så kan jeg som kvinne gjøre litt. Jeg visste at denne faren til disse jentene, han var vært ut av kyrka til å besøke dem som ikke gikk i kyrka. Oppmuntre dem til å komme igjen. Så jeg sa det til faren i fjor høst. Du som har vært ut til dette og gått til disse som ikke går i kyrka, da må jo du gå til de 2 døtrene dine da, som ikke går i kyrka. Og vil du da si? Det ble baluba. Det ble så sinte. En av lederne i kyrka ble rasende, så jeg fikk skylda for ting som de kranglet om i kyrka, som jeg ikke hadde noen ting med. Lett å gi skylda på andre. Og jeg tenkte etterpå, jeg lurte på, har jeg gått for langt nå? Da jeg reiste hjem i fjor i desember. Men på nyåret så snakket jeg med oversetteren, han er også lederen i kyrka. Så sier han, gjett hvem som kom i kyrka første juledag. Doso, eller Giri, som hun kaller seg, sier han. En av disse 2 søstrene. Altså, hun kalte seg Giri nemlig. Hun heter egentlig Doso, men hun kalte seg Giri, og det er det jeg heter i Mali. Da har jeg kommet til en gang etter en ferie, så har hun vært kallende Giri. Så hun er derfor navnesøstra mi, og da har jeg noe å si. Det er derfor jeg har gjort dette her. Det satt langt innenfor denne lederen og innrømme at de hadde gjort det rette, at det var riktig å presse litt på. Og nå brukte den faktisk samme argumentasjon selv. Det er helt greit for meg. Det kan godt være at han sier at han har funnet opp, det er greit for meg. Og i påska så kom altså hun andre søstre også i kyrka. Og da så de Jesusfilmen som har tale på Kasonke. Det var stort å høre. Jesusfilmen jobbet vi med i fjor og ble ferdig. Det var første gang hun så den først i påskeeften.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro er noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.